Komið í sælir, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á rödd atvinnulífsins, Hörður Vilberg heiti ég. Það styttist í aðalfund samtaka atvinnulífsins sem fer fram þann 22. apríl á Hilton Reykjavík Nordica og hér á útvarpi sögu og vef samtaka atvinnulífsins SA.is erum við að telja niður fyrir fundin og hittu upp jafnframt og velta fyrir okkur ýmsum hagsmunamálum íslensk atvinnulífs. Allar nánar upplýsingar um dagskrárfundarins að finna inn á vef samtaka atvinnulífsins SA.is kem síðar að dagskrán í dag en í dag ætlum við að innbytta okkur að endurreisn og uppbyggingu hér væntanlegur eftir örfáar mínútur Guðjón Már Guðjónsson sem ráðuneytisstjóri í hugmyndaráðuneytinu sem hann setti á fót á samt hópi fólks sem hefur undanfarna vikur á mánuði Ég lagt sitt að mörgum til að teikna upp framtíðasýn og áallunum hvernig hægt sé að byggja hér upp öflugt og kraftmikið þjóðfélag, atvinnlíf og mannlíf og þar hefur heil hér fólks komið saman helgar og í staðis að vera að sinna tómstundum lagt á áráðin um hvernig hægt sé að byggja upp til framtíðar. Nú hér um hálf sex eða svo allar Margeir Pétursson stjórnarformar MP Banka að líti heimsókn og ræðum endurreisn íslenska bankakerfisins og MP Banka og kaup MP Banka á Sprón. Kannski spyrjum við að því hvernig að vera bankamaður í dag, það er nægverkefnin í þeim gera. Og hér í lok þáttar ætlar Hilmar Sigurðsson, framkvæmdastjóri hjá Kaos, að ræðum atvinnusköpun og nauðsynlega stuðning við sprotafyrirtæki sem eru komin vel á veg með að þroskast og eru farin að Ég sinna ýmsum hlutum, auk þess að annar segja okkur frá vinslu teiknimyndar þrumugóði Þór og ýmislegt fleira. Það verður hér í síðar hluta þáttarins. En í dag kom út mánaðalegt fréttabréf samtaka atvinnulífsins af vettvangi. Og þar af ýmsa að taka, Vilhjálmur Egilsson framkvæmdastjóri samtakanna ritar þar leiðara undir yfirskriftinni atvinnulífið skapar störfin. Og þar segir hann að tilgangu samtakana með þessari yfirskrift sé að vekja fólk til umhugsunar að 20.000 ný störf verði því aðeins til á næstu árum að fyrirtækin í landinu búi starfsskilyrði sem hvetjuðu til fjárfestinga og aukinna umsvifa og þar með til þess að ráða fleiri starfsmenn. Og Vilhjálmur segir að ríki eða sveitarfélög mun ekki vera leiðandi í nýrri atvinnusókn og því síður munu auknar álögur á atvinnulífið eða þá einstaklingar sem fjárfesti í atvinnulífinu hjálpa til við að skapa ný störf. Leiðarann geti lesið í held inn á vefnum sa.is. Nú þarna líka hagfræðileg úttekt á því hvernig þróun starfa á Íslandi hefur verið frá árinu 1963. Fyrir þá sem hafa gaman að tölum þá jókst landsframleiðsla jafnaðan 3,9% ári og störfum fjölgaðan 2% á árunum 63 til 2008. Nú ef öll lofor sem við heyrum þessa dagana um fjölgun starfa og sköpun starfa eiga að verða veruleika, þá þurfum við að sjá 4,5% hagvöxt að jafnaði árunum 2011 til 2015. Kannski á Guðjón Már einhver svör við því hvernig að ná þessum hagvexti og í hvaða greinum og hvernig fyrirtæki þurfa að stofna til að ná því. Nú á vef SA má jafnframt horfa á viðtal við Þórð Magnússon, stjórnarformann Eiris Invest. Þar fjallar hann ansi áhugavert mál, en hann bendir á að Össur og Marel muni fjárfesta fyrir 6 milljarða króna á þessu ári í rannsóknar og þróunastarf. Nú að stórum hluta fer þetta starf fram í útlöndum, þar sem þessi fyrirtæki starfa út allan heim. En Þórður hefur sett fram hugmyndir að Já, með tiltölulega einföldum hætti megi færa til landsins stærri hluta þessari starfsemi og flytja þannig hingað þeim góð og velunastörf. Þetta hægt að horfa á inn á VF samtakana og það ég að prönt viðtali Hilmar sem kemur hér síðar í þættinum. En eins og ég segi hérna, við erum að hitu fyrir aðalfund samtaka atvinnulífsins sem fram á Hilton Hotel Nordica miðvikudaginn 20. apríl. Þar mun forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir flytja erindi á samt Þór Sigfússinni formanni samtaka atvinnulífsins og þrír stjórnendur munu leggja á ráðin hvernig hægt sé að skapa 20.000 störf til ársins 2015. Eins og þið heyrið þá þetta okkur hjartans mál hjá samtökum atvinnulífsins En þessi stjórnendur eru Andri Þór Guðmundsson, fórstjóri Ölgerðarinnar, Ásbjörn Gíslason, fórstjóri Samskipa og Steinun Sigurðardóttir, fatahönnuður. Fundastjóri Hrund Rudolfsdóttir, en þetta opin dagskrá og þið getið skráð þáttöku á sa.is. En ég held að það sé alveg tilvalið með að bíða eftir Guðjónum á í hús að heyra bítlalega dagsins óvinni snemma í þættinum og bjóðum þeim að gjöra svo vel. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Tölvuorðabókin með 12 tungumálum og þýðir á milli þeirra allra bæði fyrir Windows og Mac. Réttritun sem les yfir texta á íslensku í Office Windows og Office Mac. Fæst í pennanum, Tæknibæ, Omnis, Elko, Office One og helstu bóka og tölvubúðum landsins. Fastpro hugbúnaður, forritum fyrir framtíðina.
Einbýlishús með sundlaug til leigu í apríl og maí á La Marina á Spáni. 20 mínútna keyrsla frá Alicante. Upplýsingar í síma 893 33 63 Ég endurtek 893-33-63. Landsins besta verð á rafmagnshægindastólum, innlit, húsgagnaverslun, ármúla 5, innlit.is. Atit, himneskur tælenskur veitingastaður. Þriggjarétta hátegistilboð á aðeins 990 krónur. Atit, tælenskt veitingahús, Laugavegi 73. Tútor rafgeymar. Tútor rafgeymar, skorri, bílsöða 12. Smurstöðin stóra hjalla auglýsir. Erum fluttir á Dalveg 16A, sími 554-3430, 554-3430. Skoðið úrvalið á innlit.is. Komið í verslununa Ármúla 5, innlit, húsgagnaverslun, innlit.is. Pústþjónustan Ás. Við gerðir sér smíði pústkerfi fyrir fólksbíla, sendibíl og jeppa. Pústþjónustan Ás, Nóatúni 2, sími 562-8966. Flott föt fyrir flottar konur. Stærðir frá 40 til 60, Bella Donna, skeifun 11. Kreppumarkaðurinn smiðjuvegi 8 Kópavogi. DFD myndir á 590 krónur, CD músík frá 198 krónum, Ísfólkið eldri útgáfan á 290 krónur og margt fleira á brandara verði. Kreppumarkaðurinn smiðjuvegi 8 Kópavogi.
Gæða ítalskar kaffibaunir. Kerfi, sími 564-1400.
Baráttan gegn atvinnuleysinu í fullum gangi. Samfylkingin vill ráðast í mannaflsfrek verkefni, stórefla nýsköpun, þróun og ferðaþjónustu, auk þess að nýta auðlindirnar í sátt við umhverfið. Við höfum þegar lagt grunn að 6.000 störfum á næstu mánuðum en við ætlum að koma öllum vinnufúsum höndum, karla jafnt sem kvenna, til verka. Þá verður kreppan stutt. Kjósum vinnu og velferð. Kjósum samfylkinguna.
Hlaðborð með ferskum fisk. Sjávarbarinn Grandagarði 9.
Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sæl þér að hlusta á rödd atvinnulífsins Hörður Vilberg heiti ég og hingað komin góður gestur sjálfur ráðuneytisstjórinn í hugmynda ráðuneytinu sem tiltölulega nýtt á nálinni Guðjón Már Guðjónsson, hjartanlega velkomin.
Já, takk fyrir það, kjærlega.
Við hittum hér upp með bítlunum fyrir þið sem sungu Let It Be og það vonum að já, framtíðan fara svona að skína við okkur ekki, innan ekki langs tíma og það það sem þið að sinna í hugmynda ráðuneytinu.
Jú, þetta vissu ráðuneyti ánúingan ráðuneyti stjóra.
Nei, sko, nei, þannig að þetta er kannski þetta er ekki við hæfa til að sem slíka.
Það má til að, nei, við erum sem sagt, já við eigum núna eitthvað kringu 2000 svona vel unnara.
Já.
Þannig að þetta meira sko bara grasrótin og það hefur meira verið mitt hlutverk að svona ná að kortleggjana og svona fá fólk til þess að hittast og kannski það sem að vara megin hugmyndafræðin í kringum hugmyndaráðuneyti það var það að vera með reglulega fundi og við hittum alla laugardaga, við erum frá svona fyrir eftir málefni hvers dags og það hittast mæta frá 40 til 140 manns
og öllum opið?
Öllum opið og kostar ekkert að hérna, vera með uppbyggingunni
Hvernig spratt þessi hugmynd upp og hvernig byrja þetta fyrir þá sem ekki til þekkja?
Já, þetta voru svona hálfgerð áramótaheitt og voru allir að pæla í áramótaheittum síðustu áramót og ég nú aldrei reykt þannig að ég þurfti ekki að hætta að reykja þetta típiska skilur en hérna ég er ekki allir að reyna að láta gott að sér leiða og ég var nú bara svona að reyna að kortleika í mínum huga hvað maður gæti láti gott að sér leiða og þetta það að reyna að nýta þessa reynslu og sambönd og hérna og eitthvað meina miðla því bara inn í þjóðfélagið og Mér fannst frábært mikið að það mjög mikið góðum hlutum sem var að gerast á síðust ári og en það sem vantaði á mörg málefni þar var það bara að fólk myndi raunverulega hittast. Þannig að hugmyndafræðin upphæði var ekki mjög flókin og ég fór alveg mjög blind út í þetta og mín hugmyndafræði fyrst var það bara að við værum alltaf með fastan punkt að hittast og við erum búin að hittast núna já, í hvað 14 laugardaga samfleytt.
Og hvað hefði verið að gera?
Það er alveg öllum toga. Við erum sko allt frá því að hafa sendt erindi á Obama og Brown og helstu þjóðleiðtoga heimsins.
Markið sett hátt.
Já, við gerum það núna fyrir G20 fundin með góðri hjálp frá breska sendiráðinu sem kom erindi frá okkur sem var óformlegt og að því við erum ekki í umboðin eins formlegs afls, við erum meira bara svona rödd grasrótarinnar. Mm-hmm. En við komum ákveðinni svona einnar síðu hugvekju inn á G20 leiðtogafundin. Það var mjög gaman að hafa náð því að koma því alla leið. Gaman líka að heyra því að okkar inn á viðskiptaráðherra hafi Obama hann á að næli hann og sagst þér að koma til Íslands.
Já.
Auðvitað viljum við hérna meina það við áttum eitthvað í því.
Akkurat.
En hérna við stæðsta viðfóksefni okkar þessa dagana að við erum að hrinda verkefni framkvæmt í raunverulega á morgun mm-hmm. sem að ákveðið þjóðar átak í að ná ákveðinni lendingu á framtíðarsýn þjóðarinnar mm-hmm. og mjög metnaðarfullt. Við erum hvað í kringum Já, við sem vinnum að því verkefni, við erum cirka 50 manns og þetta allt saman 100% sjálfboðvinna. Mm. Það ekki búið að eyða einnig krónu í neitt og hérna og það bara stórkostlegt að sjá allan þennan hérna góðvilja sem að hérna það verkefni að fá. Mm. Og við erum að vinna þetta í samstarfi við, já, all flesta, ég held svona 90% af öllum skólastjórum í landinu. Við erum búin að hringja núna, hvað 30 manna hópur, mm-hmm. Búin að hringja í hvern einasta skólastjóra í landinu.
Já.
Vegna þess að til þess að hrinda þessu verkefni í gang að þá viljum við svolítið svona samina bæði börnin mm-hmm. við sínum foreldrum af ömmu og sískinum og fleira og ræða hvað skiptir það mest í málinu, hvað skiptir okkur mest í lífinu, menn ég.
Akkurat, ja,
Fyrst og lagi út frá svona okkur eins sem einstaklingum og fjölskyldinni og síðan hvað okkur finnst varðandi svona málefni svona þjóðarinnar. Mm-hmm. Þannig að þetta verður svona næsta vika og í svona bland við allt sem að gerast í pólitísku massi mm-hmm. og eitt af okkar svona motto nummer eitt að við erum algjörlega ópólitísk uh-huh. og hugmyndaráðunandið ekki að fara að breytast í eitthvað stjórnmálaflokka eða eitthvað slíkt.
Þið eru ekki búin að setja fram einhver hugmyndafræði sem þið eru að fara að tróða upp á
nei,
í grunnskóla landsins.
Alls ekki og þau fá raun að vera bara hvítt blað og fer fjölskylda fær tækifæri til þess að svona hvað maður segja, svona tappa af, segja hvað skiptir sér mestu máli og fleira og við erum að vinna með háskólunum öllum og mikið af hérna að vel tæknimenntuðu fólki sem er að hjálpa við útfærsluna og úrvinnsluna úr þessu mm-hmm. og hérna erum með doktor og sérfræðinga í gervigreind og ég veit ekki hvað til þess að vinna í tæknilegum infrastruktúr í þessu verkefni þannig að við eigum að geta fengið út úr þessu svolítið, já, hreinlega bara svona hver er okkar svona lífsgildi þjóðarinnar og þá erum við komið með eitthvað sem kalla mætti svona Já, það kallast, já, mætti kalla það svona social contract mm-hmm. sem er svona hálgerð þjóðarsátt út á það fyrir hvað við viljum standa sem Íslendingar mm-hmm. og hérna, af því að það allir með sína sín og það svo spennandi, það við erum ekki að segja það að nú allir að gera þetta og ekki hitt, sko, heldur meira hérna á hverju viljum við byggja, mm-hmm. svona sem, svona okkar svona, hver er okkar svona grunngildi sem þjóð?
Hvaða viðbröð fenguð hjá skólum landsins og skólastjóranum?
Bara alveg meiri háttar jákvæð viðbröð og þetta verður ótrúlega bara spennandi vika sem að er að fara að byrja núna, næsta vika, þar sem að við ætlum að reyna að einblýna meira á horfa fram á veginn heldur en í baksýnisspegilinn mm-hmm. og þetta verður vonandi svona ákveðin svona þjóðarvakning þegar verkinu líkur undir viku og lok næstu viku að þá er þetta bara orðin eign þjóðarinnar þessi niðurstaða mm-hmm. og geta raunlega allir unnið úr henni eins og þeim sýnist og það er verða til sniðar vefsíður og vonandi sniðar skýrslu frá hinum og þessum það sem er verið að spá í spilin og sjá hvernig tímis mismunandi hugmyndir og gildismat dreifist til dæmis yfir landsbyðina og milli aldurshópa og alls kyns svona spennandi hlutir.
Þannig að menn hafa verið til að hoppa vagninn þó svo að það hafi ekki verið niðurnelt í kennsluáætlanir.
Já, þetta algjörlega frjálst val. Þetta raunlega kennarar ekki að leggja neitt á sig. Það eina sem mm-hmm. kennarar gera er að prenta út eitt blað, það prentar út smá svona ávar frá Vítis Finnbogadóttur sem mm-hmm. er sko verndari verkefnisins mm-hmm. það sem hún meira bara svona hvetja til þáttöku og hérna smá leiðbeiningar og það og nemendur fara með þetta bara blað heim til sín og hérna og það ekkert annað sem kennarinn þarf að huga að mm-hmm. þetta ekki mikil vinna og það þarf ekki að plana þessa mínútur mikið í kennsluáætlun.
Virkilega spennandi, það hérna ja, mjög gott heimavarkunni sem býður þjóðarinnar.
Já, og ég var að vona og ég hvet þá kennara sem eru að hlusta að hérna, þau geta farið inn á morgun, svona miðjandag morgun, þá geta farið inn á vefsíðuna framtíðarsýn.is mm-hmm. og sótt þetta eyðublað fyrir sína nemendur. En það algjörlega frjálst þáttaka fyrir kennara og ég bara hvet bara sem flesta kennar að taka þátt í þessu og jafnvel foreldra að svona ringi sín skóla að hvort að skólinn sé ekki örugglega að taka þátt.
Allir með.
Já, allir með sko.
Þarna munum menn setja niður sína framtíða sín sem getur verið ólíkum tóa eins og segir.
Alveg,
ég þykist við að þú hafir hugsað tölvert framtíðina og hver þín sína hann er.
Já, ég held að, sko, það náttúrulega allir með sína sín og fleiri. Ég held að hérna, það sem mér finnst vera svona mest spennandi og mér finnst þessi tíma sem við erum á, þessi kreppu tímar okkar vera afskaplega mikið tækifæri og spennandi fyrir þjóðina. Mm-hmm. Og hérna, kannski að þegar maður búin að vinna alla tíð í sko, nýsköpun og að skapa eitthvað nýtt og það mest spennandi umhverfi þegar fólk opi fyrir breytingum. Það svona tími nýsköpunar mm-hmm. og hérna, þetta eru svona alltaf tímabil sem eiga sér stað. Og ég trúi því að þegar við náum ákveðinu svona þjóðasátt fyrir það hvað við viljum standa sem þjóð, svona þurfum að koma okkur upp úr svona þessu uppgjöri, mm-hmm. þá hérna byrjar svona spennandi tímabil í Íslandssögunni, svona uppbyggingar tímabilið. Og það sem við vorum að ég bara nefni að út þegar vorum að minnast á hérna erindið eða hugveikjuna sem við sendum inn á G20 leiðtogafundin í London sem að hérna Obama og vonandi fleiri þjóðarleiðtogar hafa lesið. Þá vorum við að varpa fram þeirri hugmyndafræði að við vorum ekki að hafa samband við þá til að fá hjálp og fá okkar lánu eitthvað slíkt. Það var ekki slík hugsun. Við vorum meira að bjóðast til að hjálpa þeim.
Já.
Þannig að hérna
ekki vantar ekki sjálfstrýti.
Nei, ekki með peningum heldur bara það að Ísland svo mikið tækifærist land. Hvað varðar það að við eigum náttúrulega orkuna og fleira. Mm-hmm. Við eigum það tækifæri að geta módelera hérna svona sjálfbara þróun á hverna svona hluti. Nú ekki að tala náttúru hluti sem tengja sko náttúruvernd eða sko hérna eða hérna svona sjálfbarni í svona náttúrulegum svona tilgangi heldur meira út frá því að hér eigum við tækifæri að þegar við erum með 300.000 hámennta fólk mm-hmm. klára einstaklinga að hér eigum við tækifæri á því að innleiða breytingar með miklu meiri hraða heldur en við spandar ekki að kínu að þeirra eins og til mér það að hætta flytin orku mm-hmm. breyta bílaflótunum eins og yfir rafbíla við getum sparað eitthvað einhverjum 100 milljarða bara með því að færa bílaflótan yfir í hérna rafdrifna bíla, bara sem dæmi mm-hmm. og hætta að flytja inn olíu og við eigum tækifæri á því að módelera svona hluti á Íslandi og hérna og vera fyrirmynd annara þjóða hvernig á að leysa sko stóru vandamál heimsins hluti mm-hmm. sem að við sko Íslendingar sem almenn Íslendingur er ekkert mikið að spá í og nenni ekkert að fara að pæla í það að ef allir myndu neita eins og til Bandaríkjamanna þá myndu við þurfa 60 jarðir sko.
Já.
Við viljum bara ekki heyra þessa hluti sko. Þetta eru samt sem áður stóru mál sem að Obama þarf að spá í og fleiri. Þess vegna er hann að hérna leggja áherslu á svona græna orku og þegar þeir eru að prenta peninga eins og flestar aðra þjóður og hendi inn í atvinnulífið þá er samt sko þá er ákveðin hugsun á bakvið í hvað á að nota þessa prentuðu peninga í Bandaríkjunum og þjóðverjum og annað. Obama til dæmis, við segjum það við erum bara í byggja hérna eitthvað tónlistarhús og eitthvað steinsteipu en Obama segir hérna og Bandaríkjastjórn segir við ætlum að setja þetta í atvinnuvegi sem að eflir samkeppnisstöðu landsins. Mm-hmm. Ef við heimfæra það á Ísland þá er það til dæmis eins og ljóslega væða sko landsbyðina mm-hmm. og miklu frekara eða 10-20 miljardum í slíkt það get allir grafið skurða. Mm-hmm. Skurð með þess að ég sé tölvumaður og get ég alveg fær út að grafa sko.
Skóplufær?
Já, ég er alveg skóplufær eins og flestir Íslendingar. Þannig að það myndi til dæmis auka samkeppnisstöðu Íslands mm-hmm. og enn betur. Við erum mjög öflug hvað varðar okkar infrastruktúr. Og þetta er atvinnuskapandi og þetta er sent atvinnuskapandi með hugsun og hérna vegna þess að við erum svo lítið land og því nefndi tímis bara ljóslega væðingur landsins, það kostar nú bara minna að klára ljóslega væða hvert einasta hús á landinu heldur en til dæmis að klára byggja tónlistarhúsið mm-hmm. sem að ég myndi vilja helst kalla núna í nýri heimsmynd endurreisnarhúsið mm-hmm. af því að það er nú getur verið ágætið spækistöfa til þess að fá alla þjóðarlega heimsins til að hittast hérna ársfjórðungslega og sjá hvernig gengur að með prototípunum um að hérna, gera heiminn meira sjálfbaran mm. og leysa sko, svona heimsins stæðstu vandamál mm. með hjálp Íslendinga en hérna, þetta eru svona nú eru svona stikla á stóru í þessum sko, tækifærin sem við höfum við mest tækifæri að hérna, mótilera sko, framtíðar gjaldmiðl mm-hmm. það vilja margir meina það að þetta gjaldmiðla form heimsins í svona nýja kaflið sem að þó að við komum til gjaldmiðl sé eitthvað, veit ekki hvað, 4000 ára gamall sé samt ekki alveg málið
og það er örlittlar efasemdir sem hafa læst á mönnum
þetta er svona skemmtilega pælinga það sem erum að hugsa svona out of the box að mót pika svona margar hluti þetta er allt svona hugleðingar sem að hérna koma upp þegar við lítum aðeins öðruvísi á heiminn mm. hugsum heimsþorpið sem er það sem búa tæplega 7 milljarða manna og við erum bara þessi 300.000 manna blokk mm. Hver er okkar tilgangur og hvað getum við gert? Leiðum við fyrir að hugsa þannig. Þá fyrir við að sjá það tækifæri að hérna, hér getur orðið sko gríðarlega arbænt hérna atvinnulíf og öflug hérna menntastefna. Og ég trúi því til dæmis að ef við horfum bara útfærslur, ég meina það voru byggðar, við byggðum Kárahnjúka og það er búið að ræða það mikið og sérstaklega í kringum myndina hans Andra Snæs sem mm-hmm. mér alveg frábær. Og hérna það verkefni sem kosta, ég vil segja svona cirka 200 milljarðar, við tökum bæði stífluna, virkjununa og álverið inn í pakkann sko. Mm-hmm. Það eitt stykki verkefni. Sko ef við tökum þessa sömu upphæð og tökum 200 milljarða og setjum það í nýsköpun, komum menn að strax að segja, heyrðu, við eigum ekki þessa 200 milljarða. Jú, það eru tækifæri að afla þessara 200 milljarða með því að bjóða þessum aðunum sem eru hér fastir í gjaldeyrishöftum. Mm-hmm. Ef við lítum á gjaldeyrishöftin sem ákveði tækifæri, mm-hmm. lítum líka á það sem ákveði tækifæri að margir útlendingar halda bara við sem ekki bara gjaldþrota sem þjóðheldur sem jafnvel ráðþrota. Mm-hmm. Það kannski ákveðið tækifæri í því þessa mánuðina vegna þess að þá bara bjóða þessu sömu útlendingum að breyta sínum krónum yfir í eignarhlut í einhverjum fjárfestingarsjóðum. Þá var ég að tala sko flottustu fjárfestingarsjóði í heiminum sem eru til dæmis að vinna með Bandaríkjastjórn, Kína og öðru að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru að vinna í grænni orku, örtækni, líftækni og öðru sem eru að leysa svona heimsins stærstu vandamál. Mm-hmm. Við erum að bjóða hér fjórum stærstu og öflugustu Já, kannski stæðstu en virtustu og greindustu fjárfestingarsjóðum á þessum sviðum, á þeim sviðum sem að snúa að og framtíð sig þjóðarinnar. Mm-hmm. Það að við ætlum að byggja á grænni orku, við ætlum að hætta þessum olíuinnflutningi og svo framvegis. Þannig að við ætlum að bjóða þessum eigendum, til dæmis jöklabréfa og annara verðbréfa, að umbreyta þessari krónueign yfir í eign í þessum sjóðum. Ég trúi því að við getum náði jafnvel 200 milljarða með þeirri leið. Mm-hmm. Þetta tæki ykkur 2-3 mánuði að framkvæma. Og þar með myndi allt
klart kynu. Klart í haust.
Þetta getur verið klart í haust. Mm-hmm. Það er alveg raunhæft sko. Mm-hmm. En hérna, það er náttúrulega fyrst að ræða þetta og útfæra og fleira. Við erum að hugsa upp át og breynstorma. En með þessu þá getur Ísland orðið svona nýsköpunar landið, mm. bara í heiminum, í þessu heimstorfi. Hér myndu flytja allskins vísindamenn frá Japan og Finnlandi og Noregi. Og að því að hér er tækifærið, að hér er aðgangur á orkunni og hérna, hér er tækifærið að því að innleiða sko til dæmis rafdrifna bíla út allt, það við erum hérna með tildulega fáa aðila eins og þú veist það enn og þú veist það eru þessi fáa aðila sem að koma að þessum infrastruktúr mm. til þess að hjálpa í þessum umbreytingarverkefnum, myndast alls konar spennandi sprotafyrirtæki sem eru öll að hlúfa að þessari framtíðasýn að verða græn og hérna hjálpa heimstorpinu og okkar hlutverki því og hérna geti bara orðið búming atvinnulíf, algjörlega búming.
En er það þín skilaboð að horfa meir í einátt í þessa grænu þetta græna þjóðfélag frekar að vera með fjölbreytt atvinnulíf?
Jú, þetta er fjölbreytt. Hérna, ég meina þó að fólk, meina við Íslendingar aldrei pælt eitthvað sjálfbærni og svona. Ég var til mér bara núna daginn þá sagði ég hérna inn og bara fyrsta skipti inn og þegar mati á mínu foreldrum og ég spurði hvað verðum við servitu hvað hérna ertu orðin svona svona sjálfbæri hugsun en þetta er bara hérna þetta er eitthvað sem maður læri sko eftir maður er búin að búa í San Francisco eða Kaliforníu og svona búin að læra maður lærir að hugsa svona með það lifa þess erlendi sko mm-hmm. með þess að bara í Danmörku mm-hmm. og hérna og í Bretlandi að þetta skiptir máli að hugsa svona og þarna eru tækifærin og hérna og ég ekki að segja það þó að fólk vilja lifa aðeins meira grænt og svo framist, það jafn spennandi, jafn gott líf mm, mm. og hérna það jafn fjölbreytt, lífi jafn fjölbreytt og atvinnulífið. Það bara svo sterkt ef við eigum sameiginlega stefnu og það að eiga sér þjóð að geta verið stolt af því að standa fyrir eitthvað. Ég meina hér var eitthvað framtíðasýn sem var framtíðasýn fárra að Ísland ætlaði að vera alþjóðleg fjármálamiðstöð. Ég meina sú framtíðasýn var kokkuð upp af einhverjum nokkrum markastildum og ég meina ok, gott að blessa þeim. Ef við höfum öll verið saminuð þessa framtíðasýn, þá ég alveg viss það að ýmsa stofnanir á hinu vegum er opinber og fleira hefðu unnið öðruvísi, svona dagstaglega. Það hefði þessi svona daglega dagskrá og forgangsröðun dagsins hefði verið öðruvísi hjá mörgum ráðamönnum og fleira um að Ísland gæti orðið þessi fjármálamiðstöð. En þetta var greinilega ekki hérna sameiginleg framtíðasýn. Þannig ég er að segja það að með því að eignast sameiginlega framtíðasýn og ekki bara það að við viljum bara gera þetta heldur meira það fyrir hvað við viljum standa mm-hmm. þá hérna, það gefur svo mikinn vind í seglin það hérna, það saminar fólk og hérna, það bara myndast miklu meiri kraftur mm-hmm. það meira það sem ég er að meina og það getur verið ótrúlega fjörbreytt það á öllum sviðum sköpunar hvort að það sé líftækni, örtækni, upplýsingartækni og svo framvegis þannig að ég er algjörlega að agitera fyrir mikill í fjölbreytni.
Mm-hmm. Við verðum að fara að hætta, ég heyr að þú ert ekki ráðþróta og það er slæmt að vera gjaldþróta og ráðþróta.
Hefur við ekki tvo tími viðbúta?
Jú, örugglega í næstu viku, þetta bara áfram þá. Brýnustu verkefnin framöndan? Ég var enda því svona niður svoðið.
Ég hef ekki að klára að kjósa og hérna velja okkur næstu leiðtoga. Brýnustu verkefnin er nú bara að ná utan þessa bara grunnhluti.
Já.
Og ég trúi því að núna það sem er bara brýnast fyrir næstu vikuna, það er að ná lendingu á framtíðasýnin okkar.
Mm-hmm.
Þannig að ég hvet alla til þáttöku þar.
Svo vinna allir saman stjórn og stjórnar anstæða og...
Heldur betur. Og verðum svolítið svona ópolítísk í hugsun. Aðeins að hætta að hugsa bara um næsta kjördæmabil.
Akkurat.
Hugsun til 20 ára, 50 ára.
Það væri mjög gott. Við erum ykkar hugmyndaráðandi.is og stóra verkefni sem varst að kynna hér aðan, framtíðasýn.is, ekki rétt?
Jú, passar.
Úr þessum mikla hugarflugs spjalli, ætlum að fara að ræða fjármál við Margeir Pétursson. Stjórnarformann MP Banka eftir örstuttastund. Takk fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig. Takk.
Áfram heldum hér í Rödd atvinnulífsins, Hörður Vilberg heiti ég og yfir í fjármálin, Margeir Pétursson stjórnarformaður MP Banka, verður hjartanlega velkominn.
Takk að fyrir.
Það nú ýmislegt gengið á í þinni grein, þennan veturinn sem brátt á enda.
Já, ég vona að við ekki eftir að þurfa að lifa svona vetur.
Nei,
aftur.
Það sé orðið gott. Það hérna ýmislegt að frétta af MP Banka og veri í fréttum, þið standið í nokkrum stóraðin.
Já, við erum að fara út í viðskipta banka starfsemi og erum að opna netbankan á morgun mm-hmm. netbanka MP nú einnig þá höfum við samið kaup á útibúa neti Sprón og netbanka sem var rekin í tengslum við Sprón
mm-hmm.
og við býðum nú reyndar enn samþykki stjórnvalda fyrir þeirri yfirtöku en ég sé nú ekki annað en hún hljóta að vera alveg á næstu grösum og í öllu falli þá opnum við okkar þjónustu miðstöð innan skams.
Já, þannig að þú átt vona því að þetta gangi allt upp, þetta er svona hefur kannski ekki alveg gengið að prætt og því voru að vona?
Nei, ég áta það alveg fúslega en það er ekki allir jafn ánæði með að fá svona frjálsa samkeppni inn í bankakerfið og ég finn fyrir því að ýmsum finnst að við hafi okkur hafi tekist að stytta okkur mjög leið með yfirtökun á Sprón og sjá ofsjónum yfir því og telja við tæmum innlán úr ríkisbankakerfinu og það er nú alveg fráleitar áhyggjur og ég bendur nú til dæmis á það að við höfum nú verið ábyrgast í bankin í okkar vaxta stefnu
mm-hmm.
við höfum ekki verið að yfirbjóða með óábyrgum innlánsvöxtum og ætlum okkur ekki að gera það og það er alltaf stór hluti af þessum markaði, hann auðvitað fer þangað sem vextirnir eru hæstir við hins vegar horfum meira til langvarandi viðskiptasambands við viðskiptavinin
mm-hmm. Nú eru orðið gjörbreytt rekstrarumhverfi fyrirtækja og ekki síði þeirra sem eru í fjármála þjónustu frá því sem var síðallið haust. Hvernig svona horfir þetta við því að ríkið orðið þetta stór aðeila markaðnum? Þú segir að þið mætið svona smá mótbyr við það vera frjálsir á markaði?
Já, ég held að það hljóta leysast og ég nefnir sem dæmi að við höfum fengið afskaplega jákvæðar viðtökur með það að koma inn á markaðin við hliðin á ríkisbönkunum. Bæði frá viðskiptaráðherra og eins úr fjármálaráðunetinu og ég verið mjög ánægðar með það er viðtökur. Hins vegar þá bara virðum við það að eftirlitsstofnanir að þær taka sinn tíma í málin. Við verum bara sætt okkur við það og hér, hér á gamla daga þá voru þið kannski of snöggir.
Já.
En við viljum nú meina það að það sé nú ekki mikil áhætt að veita okkur þetta leyfi, veita okkur leyfi til að yfirtaka sprón, við höfum öll starfsleyfi til þess að fara út í þetta, þannig að þetta er nú meira tengt þessum áhyggjum að við náum hreinlega til okkar of mikið innlánum úr ríkisbankakerfinu.
Mm-hmm. Við erum í þröngri stöðu þjóðfélagið og fjármálakerfið atvinnlífið allt. Hvernig sérðu spilast úr þessu öllu? Er einhver von til þess að þetta fara að skána? Hvað þarf að gera?
Já, það þarf auðvitað að koma þessum ríkisböngum á koppin. Mm. Þannig að menn vitu nú í fyrsta lagi við hvað er verið að eiga og hver verður stærð fjármála kerfisins og það er búið að vinna mikla vinnu í því og vonandi fer henni að verða lokið þannig að við vitum meira hvar við stöndum og áttum okkur þá á því líka hverjar eru erlendar skuldir þjóðarbúsins sem er auðvitað afskaplega vond óvissa að ná ekki utanum en því miður að þá held ég að við sökkum nú eitthvað dýpra áður en þetta fer allt að koma bátur.
Samtökum atlins hefur tíðrætt um himinn hafa vexti og gjaldirisöft og vilja sjá það tvennt, ég helst hverfa, vextina lækka allverulega og gjaldirisöftum aflétt, skilur þær þau sjónum
ég? Já, þetta fer ekki saman, það eru bara verið að pína þjóðina. Mm. Á öllum köntum það er alveg nóg þá að pína annarkvort með höftum eða háum vöxtum. Þetta er nú alveg full mikið af því góða og þetta virðist bara þjóna hagsmunum sko erlendra kröfuhafa og þó þeir séu auðvitað góðra gjalda verðir og hafi sendinga mikla peningar sem þeir eru að tapa og er vont mál að þá nú hart ef alþjóða gjaldirisjóðurinn og peninga nefnd seðlabankans er að starfa sem einhverju sérstakir innheimtumenn fyrir þá. Það er ekki þeirra hlutverk, þeir hafa sinn lagalega rétt og munu sækja hann en við verðum að geta treyst því að okkar stofnanir starfi okkar þá.
Hvað getur atvinnlífið og þjóðfélagið þólað þetta lengi?
Já, sko, ég er bent á það að til dæmis við horfum bara á útlána söfn bankana sko, frá því október að þá hafa þau versnað mjög mikið og ég held að matið á þessum eignum sem er að flytjast yfir í nýju bankana að það hljóta verða mjög lágt. Ríkið hlýtur að taka þá yfir bara á mjög lágu verði vegna þess að útlán rýrna bara mánuði til mánaðar á þessum ofurvöxtum. Mm. Við sjáum það að það er bara 10% bara frá frá því í október ef ekki meira. Mm-hmm. Þannig að þetta er auðvitað algjörlega óviðunandi staða. Sko, nú það eru kannski einhver innlánseigundur sem fá þá vexti á móti og ekkert nema gott það að segja en það eru þetta aftur krónubréfa eigendur sem þannig eru að fleyta róman ofana. Mm. Og þeir fá að skipta sínum vöxtum yfir í gjaldir á niðurgreiddu gengi. Mm. á niðurgreiddu gengi og þannig að mér finnst þetta algjörlega fráleitt staða og ég verð að segja að mér finnst höftin, jáfnvel ennþá verri en þessir háu vextir og við skulum átta okkur á því að Íslendingar hafa þrátt fyrir allt náð miklum árangri í viðskiptum og nýtt sér vel þetta tímabil, þetta 20 ára tímabil þar sem höft á viðskipta og gjaldiris höft voru sífellt að minka, þetta verið algjört frelsi núna í 14 ár og þjóðin er bara stór sköttuð ef við fáum okkur þó ekki að nýta okkur þó það sem við höfum lært það er alveg hræðilegt og ef við fáum ekki að stunda frjálsviðskipti þá munum við færast marga áratugi aftur í tíman og við verðum út jaðar Evrópu þar sem menn koma hingað og skoða þessa þjóð við sjáum, ég ætla nú ekki að fara dramatist þegar þetta of en þetta er samt því miður mynd sem er ekki of fjarlægð við sjáum það hvern hefði órað fyrir því fyrir einu ári að við værum í núverandi stöðu við værum með, við gætum hefum ekki efna á að ferðast til útlanda við værum með 10% atvinnuleysi mikla óvissu framtíðina ungt fólk býr sig undir það að reyna að afla sér þekkingar sem dugar erlendis hvernig hefði órað fyrir þessu og við skulum bara horfa á ímynd okkur hvar, á hvaða hræðilega stað gætum við verið eftir, já við skulum segja 2-3 ár ef við tökum ekki á okkur rögg
Forgangsmála þínum að til að þessi eftir að fara að skapa störf hérna eins og stjórnmálmenn talum svona nokkrum dögum fyrir kostningar okkur að þau leiki samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin sem leiðist hvað þarf að gerast til að þessi eftir að snúa þessu við svona í stuttumáli
Já, ég held að það sé gríðalega mikið atriði að afnema höftin nú fyrst þá þarf að setja björgunarhring heimili og smáfyrirtæki og ég held að það sé einfalt mál með Seðlabankinn hann ræðu krónunni hann getur styrt hana með handafli og hann hefur það handafli í dag og akkur nýtir hann það þá ekki og lætur síðan menn bara skipta yfir í innlend lán á þá betra gengi sem dæmi og þarf að koma á frestun höfustólsgreiðsna verðtryðra lána og það mál sýnist mér nú bara verið góðum farvegi í gegnum Íbúðalánasjóð.
Akkurat. Það er ítalið umfjöllunum MP Banka í viðskiptablaðin í dag og það stendur mikið tilsýnis mér, kalla fleiri fjárfesta til og
já,
það... sók framöndan í þessu skrýtna ástandi.
Já, við sjáum þarna eyðu á markaðnum og sérstaklega eftir að sprón fór, ég finn það, menn sakna mjög sprón, þannig að þessi viðleitni okkar, hún hefur fallið í mjög góðan jarðveg. En þetta verður auðvitað mjög á brattan að sækja framan af. Það er algjörlega ljóst og við munum ekki koma með einar skyndi lausnir í bankaviðskiptum og ætlum ekki að fara að lofa þeim. Við munum bara lofa því að við höldum áfram að starfa í þágu okkar viðskiptavina af alúð og heils hugar. Okkar útlána ákvarðanir verða teknar með arðsemi sjónarmið í huga það þarf enginn að velta því fyrir sér hvort að þessi klíkuskapur í einkabanka en ég hrættur í ríkisbönkunum og þá lendum aftur í þessum ömurlega farvegi þar sem ég reyndar hóf mín störf sem lögfræðingur í búnaðabankanum 1984 og ég sakna nú ekkert þessu umhverfis og ég held að enginn sem þekkir það muni gera það
Margeir Pétursson, takk hérlega fyrir komuna hingað í rödd atvinnulífsins, út hóflega bjartsýnda framtíðina herri og verkefninu er ærin fyrir.
Íslendingar munu vinna svo út úr þessu eins og öðru.
Samhendir og saman.
Já.
Takk hérlega fyrir komuna, við tökum auglýsingar og heyrum því næst í Hilmari Sigursinni, Frankatþur í H. Kaos, til að ræðum fjármögnun sprotafyrirtækja og hvernig sé hægt að nýta sagnaarfinn og hafa hann tekjur helst gjaldýri.
Staðgreðin gull, demanta og úr. Hringar, hálsmenn, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe og fleiri. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaða lausu. Upplýsingar í síma 661-7000. Ég endurtek 661-7000.
Tökum að okkur að bóna gólf í fyrirtækjum og fyrirtækjaræstingar. osvertakar.is OS Verktakar sími 899-3772 899-3772
Myndurðu lýsa barnabönnunniðinu sem þokukendum? Hágeða margskipt sjónglir frá SES í Þýskalandi. Listaverði í Þýskalandi yfir 500 evrur, 90.000 krónur. Pro Optic verð hins vegar 39.900 krónur fyrir parið. Svo að fá börnin náttúrulega gleraugu frá 0 krónum. Proaptik kringlinni, hagkaupshúsinu skeifunni og spönginni grafuði. Proaptik.is
Jakkaföt, ný sending. Stórar stærðir, herrahúsið Laugavegi 47.
Litlir bílar, stórir bílar og góðir bílar. Nýja sendibílastöðin, sími 568-5000.
Bjarmaland ferðaskrifstofa og auglýsir frábærar skemmtisiklingar á milli Moskvu og Pétursborgar í sumar. Sértilboð í siklinguna fyrsta til 11. júní, mikill afsláttur. Allt innifalið, matur, skoðunarferðir og skemmtiatriði borð. Fararstjóri Haukur Hauksson, leitið upplýsinga í síma 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Ljósbógin auglýsir. Alltenatorar, startarar, varahlutir og viðgerða þjónusta. Gerum föstverð til bóði viðgerðir, góð og örugg þjónusta. Ljósbógin, bílsöða 14.
Þú fær kaffi og vassvélarnar hjá okkur. Kerfi, sími 564, 1400.
Baráttan gegn atvinnuleysinu í fullum gangi. Samfylkingin vill ráðast í mannaflsfrek verkefni, stórefla nýsköpun, þróun og ferðaþjónustu, auk þess að nýta auðlindirnar í sátt við umhverfið. Við höfum þegar lagt grunn að 6.000 störfum á næstu mánuðum en við ætlum að koma öllum vinnufúsum höndum, karla jafnt sem kvenna, til verka. Þá verður kreppan stutt. Kjósum vinnu og velferð. Kjósum Samfylkinguna.
Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Sæl og ný, þið eru að hlusta á rödd atvinnlífsins á útvarpi sögu og á vef samtaka atvinnlífsins, sa.is. Það atvinnlífið sem skapar störfin yfirskrift aðalfundar samtakana sem fer fram í næstu viku og það okkur hjartans mál að fara að skapa störf til að ræða það og sköpum starfa í skapandi greinum komin hingað Hilmar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kaos. Velkomin.
Takk.
Ertu sammála því að það þurfa að fara að skapa störf og atvinnlífið skapi störfin?
Já, það ekki spurning að það atvinnlífið sem skapar störfin en til þess að það geti gerst að þá þurfa að vera hér forsendur til að atvinnlífið fái þrifist og ég held að það sé stóra verkefni í dag. Það ekki endilega að lofa akkurat hvaða störf vera til, heldur fyrst og fremst að við einhendum okkur í það að skapa aðstæður fyrir fyrirtækin til að fungera hreinlega.
Þannig að menn ættu að einbytta sér að skapa frjóan jarðveg frekar en að setja niður áallanir hvernig störf eiga vera til og hvar?
Já, ég held bara, og við höfum séð það bara ef við lærum eitthvað að sögunni, að þar sem að er eðlilegur jarðvegur fyrir fyrirtæki að vaksa í, þá verða til störf.
Mm-hmm. Svona aðeins aðeins lengra haldið við gefum okkur það einhver sem hlusta þekki ekki kaos. Hefur komið að stuttan prófíl á fyrirtæki?
Já, við erum teiknamynda fyrirtæki, 12 teiknamynda fyrirtæki, stofnað 2001, sjálfsagt þekktust fyrir litli lirun og ljótu, setna annu og skafsöflunda sem eru teiknamyndi sem við höfum gert og erum núna að vinna fyrstu risamyndin okkar þrumuguðin Þór sem að koma út í áslag 2010. Mm-hmm.
Aftur í aðstæðunar, þú þekki vel að reka fyrirtækja á þenslu tímum og nú hefur aðeins gefið á bátinn.
Heldur betur, það hérna, þetta við reyndar hurðum til í kreppu,
þannig að
við kunnum að sníða okkur stakkætti vexti og höfum alltaf verið með svona, já, mjög lítið overhead hjá okkur og þurfti að aðlega okkur aðstæðum hverju sinni, en þegar góðæri var og þá vorum við nú að leita okkur að fjármagni, þá stóðum við náttúrulega fram fyrir því að á markaði, sem sagt að reynlega í kauphöllinni, þar bauðist alveg óævintýralega ávöxtun á tryggðum bréfum í fyrirtækjum og fólk var ekki að líta við sprota eða vaxtageiranum en einu leiti. Svo eins og staðan í dag og við erum enn og sjálfsögðu alltaf eftir fjármagninu að þá hérna, þá er staðan svo að raunvextir eru svo háir. Við það leggja bara inn í banka að fara 20% vexti, reynt og klárt, það er verið hérna í gangi þannig að þú færð þá alla. Og það er náttúrulega rosalega erfitt að keppa við svona aðstæður það að fá fjármagnin í sprotafyrirtæki. Mm-hmm. Nú í ofan og laga þá fór á hliðina hjá okkur ákveðin fjármagnin í verkefninu okkar þegar bankarni féllu og við heldum að við varum búin að leysa það og þá fengum við á okkur gjaldeyrislög. Já. sem að hindruðu erlenda ábyrðir,
það truflaði ykkur. Já.
Og svo núna þegar að síðasti fjárfestingabanki fór niður, þá fengum við okkur enn eitt skellin, þannig að þetta er allt í uppnámi í augnablikinu og við erum að reyna að leysa þetta.
Efnahagslegt forverið hefur þessu verið lýst og það er kannski bara kraftaverk að atvinnulífið sé þó með þetta miklu lýsmarki eins og það er í dag.
Já, og líka það sem er náttúrulega verið að bjóða upp á hérna bæði í sagt, fjármögnun og þessu umhverfi og hérna, sem sagt, jarðvegurinn, bara eins og við sögðum áðan, meðan hann er svona grýttur eins og hann er í augnablikinu, að þá er náttúrulega svakalegt að ná endum saman í einhverjum eðlilegum rekstri. Mm.
Hvað þarf að gera til að við getum fara að skapa störf hérna af einhverju viti?
Það er mjög einfalt, það er hérna, það þarf að koma þjóðaskútunni á réttan kjöl í hvelli, það þarf að tryggja allar þessar undirstöður, persónulega held ég að veitum að drífi því bara að sækjum Evrópusambandsaðil til að fá stöðuleika, það er fyrst og fremst stöðuleiki, þannig að við sem erum að vinna áallanir til framtíðar, getum fara að vinna eftir þeim, það þurfum ekki að vera að eyða allum tímanum í raun og vera að taka á okkur skellina sem að koma óundirbúnir.
Það er held ég lúksu sem að Já, margir Íslendingar verður til í dag stöðuleika eftir þessa ferð sem við höfum verið já, í síðan í oktober og kannski örlítið lengur en það. En hérna, segðu okkur aðeins frá bara, já, kreppan, hún hafði hérna áhrif á störfin. Við erum að tala um sköpunstarfa en það þurrkuðist út hans í mörg störf eða urðu ekki til vegna þessa umróts.
Já, heldur betur. Það er hérna náttúrulega ein afleiðing að því þegar að fjármálakerfi hrynur er að þá er ekki til fjármagn í raun og veru til að standa baki þeim framkvæmdum sem fyrir hugar eru. Við erum nú eitt dæmi um það. Við erum svona sprota fyrirtæki á seinni stigum, erum við það að blómstra samkvæmt okkar áallunum og með stöðin áðurinn á bankandi fóru þá áttum við að vera 30-32 manna vinnustæður í dag. Við erum búin að skýra allt niður í næstum því ekki neitt í augnablikinu. Og hérna, með að við erum að reyna að leysa afleðingarnar af hruninu á okkur. Við glöddumst nú líka mikið þegar ríkistjórnum tilkynnti nýjan sprotasjóð sem heitir Frumtak og fórum þar inn í ákveð ferli með þeim en komum síðan að því að við vorum ekki tæk þar inn að því að við vorum ekki nógu þroska fyrirtæki sem kom að koma verulega óvart. Og ég er nú svona í gamni kalla hennar nýja sjóð afurðalána sjóðum Frumtak því að hann er raun og veru bara fjárfesta í fullþroska fyrirtækjum sem ættu raun og veru að vera sinnt að bankakerfinu.
Það verður talað að skapandi greinar hafi mikilvæg hlutverk að gegna við endurreist íslenska efnahagslífs og Íslands. Sérðu þar verða veruleika? Eru sóknarfæri þar möguleikar?
Sóknarfæri og möguleikar eru til staðar en hins vegar
ef við lögum hitt sko
ef við lögum jarðvegin, heldur betur það er margt að sækja þangað og mikil tækifæri og fyrirtæki eins og okkar sem sagt, við erum með í bóði 30-50 störf á næstu 3 árum mjög fljótlega að fara upp í 30 störf og okkur tekst að loka sér fjármögnum sem eru í uppnámi og það þarf nú ekki nema 10 svona fyrirtæki. Við höfum verið að tala saman okkur fyrirtækja sem við byrjum róla við og við erum búin að telja fljótt saman upp í 300 störfi eða svo sem er svo eitt að álver.
Þrumu Guðin Þór, það er mynd sem eru að framleiða og alls er stóra þeim fangi.
Já.
Getur svona að gefa okkur hugmyndu það?
Þetta er verkefni sem er upp á, framleiðslukostnaður upp á 1,1 miljard. Hún er að, semst, fyrir kvikmyndahúsadreifingu, alheimsdreifingu og hérna, erum þar með þýska meðframleitu með okkur sem að koma að þessu verkefni því að það er hinnlega svo stórt, mjög mikil stuðningur og það lítur ekki annað út en að myndi sér komin í alheimst, já það búið tryggjinn í alheimstreifingu og lítur mjög vel út með allt það.
Komin út bók, vera að vinna tölvuleik, vera semja dreifingu mögulega á Þór 2 valkengur upp og Egilsaga.
Já, og svo erum við með Egilsögu í vinslu líka samhliða sem við erum að vinna með ungverskum aðilum sem að koma til okkar og mjög spennandi verkefni og fullt að tækifærum.
Gaman að hefða það við skulum vona, menn einhendi sér í að fara að tryggja jarðvegurinn geti látið jurtina blómstra sem er að núti.
Ná tækifæri.
Látum þetta gott heita í dag. Takk kærlega fyrir komuna, Hilmar.
Takk að þér.
Tíminn er liðin hér í dag í rödd atvinnulífsins. Komum við að við og höfum verið á flugi, verið að huga að endurreisninni sem er framöndan. Guðjón Már Guðjónsson afsaki hjá hugmyndaráðuneytinu leiti heimsókn og kynnti það stórt verkefni sem eru að hefjast á morgun. Miðan dag á morgun verður komin upp vefur á slóðinni framtíðarsýn.is. Hvet ykkur til að kynna ykkur hann. Margeir Pétursson, stjórnarformaður MP Banka, ræddum endurreist íslenska bankakerfisins og framtíðarplön MP Banka og hér síðast Hilmar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kaos. Við vorum að ræðum atvinnusköpun og hvað þarf að gera til að hún geti hafist af fullum krafti og tækifæri liggja svo sannarlega í skapandi greinum eins og við vikum að hér í lokin. Upptaka af þættinum verður að finna á vef samtaka atvinnulífsins sa.is eins og þar líka að finna þætti frá úr vikunni. Verðum hér aftur á morgun klukkan 5. Sé mér þetta gott að sinni. Verið sæl.